Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini od COVID-19 preminulo 27 osoba, još 240 pozitivnih na koronavirus. Grupa nepoznatih autora uništila mural posvećen osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu, no mural je ponovo očišćen. Slovenija zbog omikrona neće ublažavati mjere za praznike. Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu osudio napade na režisera Gorana Markovića. Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija dobijaju zajedničko tržište rada. Najmanje 375 osoba poginulo usred naleta tajfuna na Filipinima. Ljevičarski političar hrvatskog i katalonskog porijekla Gabriel Boric postao je u nedjelju najmlađi predsjednik Čilea. On je u do kraja neizvjesnoj utrci pobijedio kandidata krajnje desnice, Jose Antonija Kasta, na izborima koji predstavljaju vrhunac rasta popularnosti progresivne ljevice u toj zemlji. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iako sigurnosne i policijske agencije BiH nisu imale niti jednu informaciju o potencijalnoj ugroženosti predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, o otkazivanju posjete Novoj Biloj i Travniku, on je novinarima rekao.
Uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima.
Kakve su posljedice poskupljenja struje u BiH, govori Tomislav Majić, predsjednik udruge poduzetnika Link.
To će izazvati totalni kolaps privrede u BiH, jer to automatski znači poskupljenje svih mogućih proizvoda, smanjenje izvoza, jer neće više te kompanije moći izvoziti radi poskupljenja svojih proizvoda na zapadno tržište. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti.
Nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku da Crna Gora i Srbija budu u istom direktoratu za pregovore sa Evropskom unijom.
Tako da to je bilo za nas iznenađenje, zato što je Crna Gora sada zajedno sa Srbijom u istoj jedinici. Znači, to je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašen po pitanju dinamike paket. I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je kako je otkazao posjetu Novoj Biloj u Bosni i Hercegovini kako bi poštedio domaće stanovništvo neviđenih sigurnosnih mjera. Milanović je Novu Bilu trebao posjetiti u nedjelju, gdje je trebao sudjelovati na obilježavanju godišnjice humanitarnog konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Odnosi sa susjedima znali su biti mnogo više narušeni, pa se nije otkazivalo posjete, podsjećaju analitičari. Pripremio Enis Zebić.
Sigurnosni razlozi su ozbiljna stvar, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović, objašnjavajući zašto jučer u posljednji trenutak otkazao svoje sudjelovanje na obilježavanju 28. obljetnice dolaska humanitarnog konvoja za Novu Bilu u Srednjoj Bosni. Odluka o otkazivanju posjeta temelji se na sigurnosnoj procjeni nadležnih hrvatskih institucija, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.
Mogao sam doći, ali odluka je na kraju, dakle, to bi uključivalo, sad ću vam reći, dakle, uključivalo bi nevjerojatne sigurnosne mjere koje bi taj događaj ogadile i lokalnim Hrvatima. Od pretresanja svih koji ulaze u crkvu na misu i još nekih drugih mjera. Dakle, takvu vrstu bijede, među ostalim, im nisam htio priuštiti. Pa razmišljajte malo o tome. Ali do toga ne bi došlo. Naprosto da se nije, dakle, u Sarajevu, u unitarističkom, neslužbenom Sarajevu, na baš čaršiji, uskovitlala jedna toksična prašina zadnjih dana, gdje je ispalo da sam ja, ne znam, on je rekao da je to sve skupa bez veze. Ne, rekao sam da nisu svi genocidi isti.
On je prozvao i vojnog atašea Bosne i Hercegovine da je pobjegao sa manifestacije, a neizravno je bocnuo premijera Andreja Plenkovića zbog njegove posjete Sarajevu proteklog tjedna.
Ja ne mogu, nažalost, biti prijatelj sa svakim. Ako se s nekim, a to je prije svega unitaristička klika iz Sarajeva, bosansko unitaristička koja se prodaje za nekakve velike civilnjake i dobroljube, ako treba s njima biti u sukobu, ja ću biti u sukobu. To znači da se ne mogu razdragano šetati po baš čarši, ali preživit ću.
Do zaključenja ovog priloga nisu stigli odgovori na upit našeg radija predsjednicima parlamentarnih odbora za vanjsku politiku, i odnose sa Hrvatima iznad Hrvatske, HDZ-ovim zastupnicima Garijem Cappellijem i Zdravkom Bušić da komentiraju Milanovićev neodlazak. Politički analitičar i stručnjak za političku komunikaciju Jerko Trogrlić u izjavi za naš program propituje tvrdnju kako su motiv nedolaska sigurnosni razlozi.
O stvarnom motivu je teško spekulirati, pogotovo kako govori o sigurnosnim razlozima, jer takve informacije nemamo. Ono što ja mogu kazati da je bilo puno narušenih odnosa između Hrvatske država susjednih, pa su se ti dolasci i posjete događale kako sa Srbijom, tako i sa Bosnom. Tako da nije nikad sigurnosni razlog bio razlog zbog preskakanja nekakvog posjeta.
Ako se radi o narušenim odnosima, između koga su narušeni i tko je za to odgovoran, nastavlja Trogrlić.
A ako možemo govoriti o narušenim odnosima, to jest pojedinca koji je u ovom trenutku predsjednik Republike Hrvatske, onda za tako narušeno stanje možemo kriviti njega, jer je svojim izjavama prethodnih mjeseci u kojima zaista je govorio o ozbiljnom problemu koji Hrvati u BiH imaju, ali govorio na način koji nije doprinio rješavanju tog problema, već donekle i eskalacije, ali prije svega kroz sukob prema njemu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poskupljenje struje u zemljama regiona odrazit će se i na standard građana i na privredu. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine najavila je povećanje cijena struje industrijskim potrošačima u dijelu Federacije BiH, na kojem posluje i do 350%, a kosovske vlasti su prošle sedmice proglasile vanredno stanje u vezi sa električnom energijom. Elektroprivreda Crne Gore saopćila je da neće povećavati cijene struje, iako se privredi stanovništvu isporučuje 5 puta jeftinija struja od njezine tržišne cijene. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je da neće biti promjena cijena plina i struje za domaćinstvo u Srbiji, dok se nove cijene energenata za industriju očekuju i za nove godine. Priča Predraga Zvjerca.
Kosovska ministrica ekonomije Artane Rezvanoli je prošle sedmice pred parlamentarnim odborom za privredu, industriju i poduzetništvo kazala da postoji mogućnost da cijene električne energije u idućim mjesecima rastu. Regulatorni ured za energetiku trenutno razmatra zahtjev kosovske distribucije za poskupljenje struje od 7% od sljedećeg mjeseca, a novo poskupljenje moguće je već u aprilu 2022. kad se ponovno razmatraju eventualne nove tarife. Muslim Mehmet iz Obilića, gradića na oko 10 km od Prištine, kaže da je električna energija na Kosovu već jako skupa i dodaje da ne zna kako će plaćati svoje račune ako dođe do dodatnog poskupljenja. Plaća više od 50 eura za električnu energiju, iako u zimskom periodu koristi drva za ogrjev.
Samo bojler, zamrzivač i frižider su priključeni na struju. Ako ne platiš odmah račun, isključe ti struju.
Kosovo uvozi više od 50% potrebne struje, a zbog skoka cijena se razmatra poskupljenje od 7% od idućeg mjeseca. Cijene struje za domaćinstvo u Bosni i Hercegovini, kao i u Crnoj Gori i Srbiji, neće se za sad mijenjati. U entitetu Republika Srpska ne najavljuju poskupljenja ni privredi. Povećanje cijena za industrijske potrošače vlasti u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine pravdaju povećanjem cijena na Budimpeštajskoj berzi, ali je zakonskim obavezama te međunarodnim ugovorima. Na Evropskoj berzi u Budimpešti cijena struje po megawatt satu 20. decembra iznosila je 364 eura. Ana Smajlbegović, vlasnik je firme Wood Team u Ilijašu kod Sarajeva, koja se bavi proizvodnjom namještaja. Predsjednik je Udruženja poslodavaca Federacije BiH. On kaže kako se najvećim potrošačima poput Zenčke željezare s povećanjem struje od 125% ne isplati više poslovati.
Pod ovim uslovima meni se više isplati, odnosno pravim manji gubitak ako ljude pošaljem kući. Po kolektivnom ugovoru moram plati pola plati i ljudi sjede kod kuće, ja im dajem pola plati. Ali to je 2.500 radnika kapitala. Željeznice Federacije 40% svog kapaciteta voze za metal. 35% željeznice RS-a voze za metal. Luka Ploče 50% kapaciteta radi za metal. Sve to ostaje.
Tomislav Majić, predsjednik Udruge za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, kazao je za Radio Slobodna Evropa da nema informacija da je druga elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna slala ponude s novim cijenama. On smatra da će s povećanjem cijena struje svi proizvodi poskupjeti.
To će izazvati totalni kolaps privrede u BiH, jer to automatski znači poskupljenje svih mogućih proizvoda, smanjenje izvoza, jer neće više te kompanije moći izvoziti radi poskupljenja svojih proizvoda na zapadno tržište. To automatski znači da će sve ostalo stanovništvo Bosne i Hercegovine poskupiti, jer posredno kroz povećanje cijene energenata sve mora poskupiti.
Sedmicama su trajali pregovori između vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH s jedne strane i Udruženja poslodavaca Federacije BiH s druge strane. Pomaka nije bilo. Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna sa sjedištem u Mostaru snabdijeva većinu kupaca na području federacije u Hercegovini i dio kupaca u Bosni. Također je u vlasništvu vlade federacije BiH. Njihovi potrošači za sad nisu dobili prijedloge novih ugovora. Fahrudin Joldić, suvlasnik je kompanije ANDF u Fejajcu, gradu središnjoj Bosni. Izrađuje između ostale komponente za elektromotore u autoindustriji, a jedan od kupaca im je njemački gigant Mercedes.
Teško je objasniti našim kupcima u Njemačkoj, kod njih se ne dešavaju tako rapidne stvari, mislim, oni imaju, naravno, i u njih se desilo poskupljenje sve to, ali 300%, mislim, to je, kako da vam kažem, to nije poskupljenje, to je stravično.
Direktni konkurenti su im, kaže Jolić, turske, a sve više i kineske kompanije. Kaže da im je, kao i većini proizvodnih firmi u Bosni i Hercegovini, jedina sreća geografski položaj, odnosno što Kineze ne mogu tako brzo isporučiti proizvod u Njemačku, odnosno u Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ruski državni medij RTD emituje od 16. decembra na svojoj internet stranici program za njemačko tržište, a pozivajući se na dozvolu za emitovanje dobijenu u Srbiji. Taj medij je na taj način uspio da izbjegne zabrane i najavio da će program moći da se prati preko satelita. Dozvolu za emitovanje RTD iz Srbije izdalo je Srpsko regulatorno tijelo za elektronske medije 6. decembra. Šta za Srbiju znači izdavanje ovakve dozvole? Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Prekasno, već smo ovdje. Poruka iz promotivnog spota ruskog državnog medija RT, ranije poznatog pod imenom Russia Today, za program namijenjen publici u Njemačkoj. Dozvolu za emitovanje programa RTDE iz Srbije izdalo je Srpsko regulatorno telo za elektronske medije REM 6. decembra. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ocjenjuje za RSE da je REM napravio rizičan potez iz očigledno političkih razloga. On objašnjava da REM može da izda dozvolu samo onome ko će emitovati program na teritoriji Srbije.
Pošto se radi o satelitskom prijemu, koji se, kako da kažem, naravno kao ni kroz etar, teško može da zaustavi na granici, to je očigledno jedan dogovor koji je štetan za Srbiju.
RT se na zapadu kritikuje kao propagandni instrument Kremlja, što ovaj medij demantuje. Profesor Rade Veljanovski objašnjava za RSE da Srbija nema prava da izdaje dozvolu nekome da u trećoj državi emituje svoj program.
Ako se ova ruska televizija, koja to, kao što vidimo, emituje na nemačkom jeziku, na tom jeziku ne emituje na području Srbije, onda REM nema s tim ništa, onda nije mogao i nije trebalo da izdaje nikakvu saglasnost i nikakvu dozvolu, i to nema nikakve sumnje da je jedan manipulativni, zaobilazni put da se pojave tamo gde žele, da se pojave gde imaju interesa, a da zaobiđu određene propise, i to su i uradili.
Iz kompanije RT za RSE nisu precizirali zašto je matična kompanija TV Novosti dozvolu za emitovanje tražila baš u Srbiji. To je optimalno rješenje u skladu sa svim važećim zakonskim i regulatornim zahtjevima u okviru Europske konvencije o prekograničnoj televiziji, prema kojoj RTDE može da ima pristup publici širom Europe, navodi se u odgovoru. RTDE u Njemačkoj nije podnio zahtjev, niti je dozvola izdata, navela je ZRS, državna institucija Njemačke nadležna za medije 17. decembra. Ova institucija od emitera ruskog državnog programa zatražila objašnjenje i razlog zbog kog nakon dobijanja dozvolu u Srbiji emituje program za nemačko tržište. Propisi u Njemačkoj ne dozvoljavaju emitovanje TV kanalima u stranom državnom vlasništvu, a u takve spada RT kao medij koji finansira Kremlj. Olivera Zekić, predsjednica Saveta REM-a, tela koji u Srbiji izdaje dozvole elektronskim emiterima, izjavila je 17. decembra agenciji Fonet da je dozvola izdata na osnovu zakona i Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji. Međutim, Judita Popović, članica REM-a, u razgovoru za RSE kaže da smatra da su ovom odlukom prekršeni domaći propisi. Smatra i da su odredbe Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji neprimenjive na ovaj slučaj.
Mi ovdje imamo jedan medij u vlasništvu strane države koji kao država čak nije ni ratifikovala Evropsku konvenciju, i faktički Srbija je svedena na tačku prenosa signala na evropski satelit.
I profesor Rade Veljanovski smatra da u ovom slučaju nije moguće pozivanje na Evropsku konvenciju o prekograničnoj televiziji.
Zašto onda nisu išli direktno se dogovore sa nemačkim regulatorom, nego su išli preko Srbije?
Iz EU do zaključenja ovog teksta nije odgovoreno na upit RS za komentar povodom izdavanja dozvole ruskom državnom mediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora stagnira na putu ka Evropskoj uniji i više nije lider u regionu u tom procesu, ocijenila je nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa. Potvrda ovome je smatra i to što je prije par sedmica ukinut direktorat za Crnu Goru i pridružen direktoratu za Srbiju. O tome kakvo ovo posljedice može imati po Crnu Goru i njenu evropsku perspektivu, Aneta Đurović razgovarala je sa Gordanom Đurović.
Gospođo Đurović, niz godina smo slušali da je Crna Gora lider u regionu po pitanju evropskih integracija. Međutim, došlo je do nekih promjena u organizacionom smislu u samoj Uniji koji dovode u pitanje takav status. Da li nam možete reći nešto više o posljednjim novinama?
Pa dobro, svakako da ono što mi pratimo u toku procesa je da li se nešto mijenja u organizaciji direktorata za susjedstvo i pregovor o proširenju, kako se sada u nekoliko godina zovemo. I to je direktorat koji vodi komesar Varheljić. Znači, prva jedinica u okviru sektora toga D za Zapadni Balkan je bila jedinica za Crnu Goru, a jedinica broj 2 je bila jedinica za Srbiju. Nešto se desilo u oktobru ove godine i reorganizacija je napravljena tako da gospodin Tomas Hajlajtner, koji je vodio Crnu Goru godinama i koji je vrlo dobro poznaje situaciju u Crnoj Gori, on je dobio da vodi direktorat, taj jedinicu D1 u okviru direktorata za Zapadni Balkan, ali sad se to zove regionalne strategije i politika, a jedinica broj 2 koja je bila za Srbiju i koju je vodila koleginica Katarina Vent, koja je inače vodi Srbiju davno i dobro je upoznata sa Srbijom, ona je tako dobila da vodi direktorat sa sve svojim osobljem kome je sada pridružena Crna Gora.
Kakva je to poruka Crnoj Gori?
To je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašeno po pitanju dinamike paket. I svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična. Znači da se dinamika usporila i da više nismo lideri u integracijama, da nas tretiraju sa sličnim problemima kao što ima i Srbija koja je isto otvorila jedan klaster sada na drugoj političkoj međuvladinoj konferenciji, naša je samo ostala politička bez ikakvih promjena.
Kakvu poruku je Varheljić poslao ovom novom organizacijom?
Varheljić, ako ćemo se podsjetiti, šta je on rekao još jednog datuma koji je bio interesantan, novembru 2019. kada je on stupao na funkciju, to ima dostupno na sajtu šta je on saopštavao kada je na pitanje poslanika u Europskom parlamentu u novembru 2019. treba odgovoriti kako on vidi politiku proširenja 2024. godine kad se završi njegov mandat. Znači, šta je on rekao kad je počinjao? On je rekao danas, 5 godina unaprijed, moja vizija je da će zapadni region, region Zapadnog Balkana biti mnogo više razvijen, da će biti mir između Kosova i Srbije u smislu normalizacije odnosa, da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju i slobodno će moći putovati, da će pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom biti veoma uznapredovani, a što se tiče Srbije, da će ona biti veoma blizu da se pridruži, tačka. Znači, u tom svojem obraćanju vizije politike proširenja on nas nije ni stavio. Ja to, gdje sam god mogla, uredno sam i saopštila. Meni je to bila poruka opšte odnosa prema Crnoj Gori u periodu koji je nastojao i to se na kraju i potvrdilo. Prosto usporili smo, to se vidi i onda jednostavno nas sad drugačije tretiraju.
Razgovor sa Gordanom Đurović potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. U Srbiji selo Stari Kostolac je na obodima svjetski značajnog arheološkog nalazišta rimskog grada Viminacijuma, koji se smatra rijetkim antičkim naseljem na čijim temeljima nije izgrađen moderan grad. Do sada je istraženo svega 3% rimske metropole, ali iskopine ugrožava rudnik uglja koji sve više zadire u područje arheološkog nalazišta. Priču AFP-a prenosi Nevena Bogdanović.
Na izgled običan zid u domaćinstvu porodice Ivanović krije cigle iz rimskog carstva. Nakon Prvog svetskog rata kuću je gradio deda Verice Ivanović, nesvestan značaja rimskih iskopina na obodu sela Stari Kostolac. Danas 82-godišnja Verica priča da su meštani sasvim slučajno godinama kasnije saznali koliku vrednost ima drevni grad u njihovom komšiluku.
Dođe ti malo nezgodno, znate. Znam da to je rimsko, sve, ja znam, ali šta možemo? To se vadilo, tako će i nos, kod nas neki da radi, kad mi pomre. Isto tako.
Pretpostavlja se da cigle koje su meštani uzimali za gradnju kuće i popločavanje dvorišta potiču iz 3. ili 4. veka nove ere. Osim Starog Kostolca, mogu se naći i u temeljima drugih sela, poput Drmna, objašnjava Emilija Nikolić, naučna saradnica Arheološkog instituta u Beogradu.
Danas se malo teže naći te kuće zato što je puno njih porušeno. Nažalost, nenamerno, nego zub vremena ih je narušio. Više ne živi toliko ljudi u selu kao nekada. Ljudi su se odavde odselili po inostranstvu. Tako da postoje neke zapuštene kuće u kojima u temeljima to možemo videti. Puno ih ima u kojima naravno ne možemo videti jer se nalaze ispod malternog sloja.
Viminacijum je bio glavni grad rimske pokrajine Mezije sa čak 30.000 stanovnika. Počeo je da propada sredinom 5. veka nakon invazije Huna, a kada su u 7. veku Sloveni došli u ove krajeve, već je bio napušten. I dok se danas ne mogu vidjeti temelji Londonijuma, jer je na njima London, ili Singidunuma, jer je na njima Beograd, Viminacijum se, kažu arheolozi koji ga istražuju, smatra jedinim većim rimskim naseljem u svetu na čijim temeljima nije nikao moderan grad. Arheološko nalazište bogato je desetinama hiljada predmeta, a često ih u svojim njivama pronalaze i sami meštani. Takvo iskustvo imala i Verica Ivanović.
Kopali smo na jedno parče krompir. I ja sad kopamo i kako ću da vi obeležim? Tako, kameja. Znam šta je kameja, znam šta je kamenče. Beli. I ja kopam i krenem. More čeka da se vratim nat. Ja se vratim i motikom okrenem. I jo, glava, lik. Ženski lik. Znate kakav je lep. U muzeju.
Stotine skulptura, nakit, rimsko kupatilo, flota brodova danas se čuvaju u muzeju Viminacijuma. A pod kukuruznim poljima Starog Kostolca prostiru se ostaci čitavog antičkog grada, uključujući hramove, amfiteatar, hipodrom, kovnicu novca i carsku palatu. Prenosi rezultate opsežnih skeniranja terena direktor Arheološkog instituta u Beogradu Miomir Korać.
Jedino mesto koje nema savremenu aglomeraciju je Viminacijum. I naravno, kada ste svesni te činjenice, onda ste svesni i da istražujete nešto što je nedirnuto. Dakle, nema savremenih gradova, nema savremenih naselja i vi pristupate u stvari ono što je najdragocenije izvornom arheološkom kodu.
Stručnjaci su do danas istražili samo 2-3% nekadašnjeg grada, ali strahuje se da su neke od građevina pod zemljom već uništene, jer više od 4 decenije obližnji kopovi uglja i termoelektrana ugrožavaju područje Viminacijuma. Nedavno proširenje rudarskih projekata sve više zadire u arheološko nalazište. Tako su prošle godine rudari otkopali nekoliko drevnih brodova, a smatra se da najstariji od njih datira iz 1. veka nove ere. Za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemije su kroz historiju podsticale poduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet nakon COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost. Slijedi postscriptum Dragana Štavljanina.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraj u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini istoričari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
postscriptum možete i gledati na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.